អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកនៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1រហូតដល់ខ11ជនដែលគិតតែប្រយោជន៍តែងតែចោទសួរថាតើសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះយេស៊ូវផ្ដល់មកមនុស្សលោកមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះតើសេចក្តីសង្គ្រោះបានស៊ីដែរឬទេសេចក្តីសង្គ្រោះដែលមនុស្សលោកទទួលបានពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានស៊ីទាំងជីវិតបច្ចុប្បន្ននិងជីវិតក្នុងបរលោកនេះមនុស្សខាងសាច់ឈាមគិតតែពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នម្ល៉ោះហើយបានជាយើងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងជីវិតសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺសុទ្ធតែបង្កឡើងដោយសារតែមនុស្សចង់បានប្រយោជន៍តែក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះជនណាដែលទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនិងទទួលបានសារៈប្រយោជន៍ចំនួន8យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតនេះលុះលាចាកចេញពីលោកនេះទៅសេចក្តីសង្គ្រោះផ្ដល់មកនូវប្រយោជន៍ម្យ៉ាងទៀតក្នុងជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញសារៈប្រយោជន៍នេះគឺត្រូវរស់នៅស្ថានសួគ៌យ៉ាងសុខសាន្តកំពុងតែលោកអ្នករកប្រយោជន៍ក្នុងលោកីយ៍គំ plex ទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ប្រយោជន៍ក្នុងបរលោកផងចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ទនាជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1ដល់ខ11នៅក្នុងជំពូក5បើវចនាមានចំណងជើងថាសារៈប្រយោជន៍នៃសេចក្តីសង្គ្រោះការញែកពួកអ្នកជឿជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងជំពូក5សាវកពលឆ្លើយនឹងសំណួរដែលគេសួរថាតើសេចក្តីសង្គ្រោះដែលមនុស្សលោកទទួលបានតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះសាវកពលពន្យល់ដល់អ្នកអានព្រះគម្ពីររ៉ូមថាយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការប្រោះលោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទិញយើងដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវផ្ដល់មកឲ្យមនុស្សលោកឥតគិតថ្លៃទេតែត្រូវបង់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះមេអង្គទើបមនុស្សលោកអាចមានលទ្ធភាពរួចនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីដោះយើងចេញពីពិរុទ្ធភាពនៃអំពើបាបអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានអភ័យឯកសិទ្ធិឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នាថ្ងៃជំនុំជម្រះបាបមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជឿគ្រប់រូបមានភាពប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាគេអាចនឹងទៅរស់នៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរឿងទាំងនោះកើតឡើងនៅក្នុងបរិឡោកនាងចោះចំពោះពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញតើសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះនៅលើលោកនេះមានមនុស្សដែលមិនជឿថាមានជីវិតនៅឯបរលោកនេះនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ1960មានចលនាមួយឈ្មោះថាចលនាហ៊ីបពីចលនានោះគឺមិនជឿលើជីវិតបរលោកនេះទេគេអះអាងថាសាសនារបស់គេគឺជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតនេះតែប៉ុណ្ណោះបើយ៉ាងដូច្នោះមែនតើនៅក្នុងលោកនេះអ្វីខ្លះដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមមួនទៅការអស្ចារ្យមួយកើតឡើងហើយក៏រលាយទៅវិញបើយើងគ្រាន់តែទុកចិត្តទៅលើអ្វីៗនៅក្នុងជីវិតនេះយើងនឹងរស់នៅដោយគ្មានអ្វីជាទីពឹងគួរឲ្យកក់ក្ដៅនោះឡើយនៅពេលនេះសាវកពលឆ្លើយនឹងសំណួរដែលគេតែងតែសួរថាតើសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រទានមកដល់មនុស្សលោកមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងលោកនេះសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកដល់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងធំសម្រាប់ជីវិតដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះដែរមនុស្សនៅក្នុងលោកភាគច្រើនខំចំណាយធនធានទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីស្វែងរកសារៈប្រយោជន៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែគ្រីស្ទបរិស័ទសុទ្ធតែទទួលបានសារៈប្រយោជន៍ទាំងអបានមាននោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាសារៈប្រយោជន៍ទាំងអម្បាលម៉ានោះមានជាស្រេចសម្រាប់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រាន់តែលូកដៃទៅចាប់យកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះរាប់ថាជាការស្រេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ3បានសម្ដែងថាសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ គ្រីបរិស័ទពិតប្រកាសជាទទួលបានគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃសេចក្តីសង្គ្រោះតើសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រទានដល់ពួកអ្នកជឿទ្រង់មានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានផ្ដល់នូវសារៈប្រយោជន៍ទាំងអស់8យ៉ាងដែលទី1គឺសេចក្តីមេត្រីឬក៏សេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1ដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿការជឿនេះគឺសំដែងអំពីជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសំដែងអំពីសេចក្តីមេត្រីឬក៏សេចក្តីសុខសាន្តជាច្រើនប្រភេទសេចក្តីសុខសាន្តម្យ៉ាងគឺជាសេចក្តីសុខសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហើយយើងឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានចំណាយលុយកាក់រាប់កោតដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែតាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់បដិសន្ធិឡើងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់ឃើញអង្គការនេះបានរៀបចំឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពកើតឡើងនៅលើសកលលោកយើងនេះទេហេតុនេះនៅលើលោកនេះមិនអាចមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពកើតឡើងឡើយដរាបណានៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនៅមានអំពើបាបនៅឡើយនោះពិភពលោកទាំងមូលនឹងគ្មានសេចក្តីសុខសន្តិភាពទេសេចក្តីសុខសន្តិភាពកើតមានដល់សកលលោកលុះត្រាតែព្រះជាម្ចាស់នៃសន្តិភាពទ្រង់យាងមកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់តែម្ដងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងយាងមកគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះដែលអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នៅពេលនោះទើបមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពជាបរិបូរណ៍ពិតប្រាកដកើតឡើងនៅលើលោកនេះរីឯសេចក្តីមេត្រីឬសេចក្តីសុខសាន្តដែលសាវកប៉ុលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើមិនមែនជាសេចក្តីសុខសាន្តឬក៏សន្តិភាពរបស់សកលលោកនេះទេសេចក្តីសុខសាន្តឬសេចក្តីមេត្រីមួយទៀតគឺជាសេចក្តីសុខដល់ព្រលឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីសេចក្តីសុខសាន្តប្រភេទនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ27ថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសុខនេះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គខ្លះៗដែលទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គរហូតចេះសម្រាកព្រលឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់គេផ្ទាល់ចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ចង់បានសេចក្តីសុខបែបនោះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតដែរក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនទាន់មានសេចក្តីសុខដល់ព្រលឹងជារៀងរហូតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំនៅឡើយទេព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំសេចក្តីសុខប្រភេទនេះទុកឲ្យអ្នកជឿគ្រប់រូបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែដូចជាអ្នកជឿជាច្រើនរូបហើយក៏ដូចជាខ្ញុំដែរគឺនៅមិនទាន់មានបទពិសោធន៍នៃសេចក្តីសុខសាន្តប្រភេទនេះក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជានិច្ចនោះទេនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះទទួលសេចក្តីសុខប្រភេទនោះយ៉ាងស្កប់ស្កល់ក៏ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះទៀតនៅពេលដែលជួបនឹងភាពតានតឹងក្នុងជីវិតជួបនឹងសម្ពាធការងារព្រមទាំងការរបួសផ្លូវចិត្តដោយប្រការណាមួយនោះខ្ញុំមិនមានសេចក្តីសុខក្នុងព្រលឹងរបស់ខ្ញុំឡើយសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខខាងលើមិនមែនសម្ដែងអំពីសេចក្តីសុខដែលធ្វើឲ្យព្រលឹងស្កប់ស្កល់នោះទេសាវកប៉ុលរៀបរាប់ពីសេចក្តីសុខសានមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបដែលថាយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក4ខ7សេចក្តីសុខសាន្តប្រភេទនេះជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលគំនិតរបស់មនុស្សលោកមិនអាចយល់បានបើសេចក្តីសុខសាន្តប្រភេទនេះជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលហួសលើសអស់ទាំងគំនិតរបស់មនុស្សលោកតើមានមនុស្សណាអាចយល់បានយើងពិតជាពិបាកនឹងយល់អំពីសេចក្តីសុខសាន្តដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងសេចក្តីមេត្រីឬសេចក្តីសុខសាន្តដែលលោកប៉ុលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខនេះគឺជាសេចក្តីមេត្រីភាពដែលយើងទទួលបានពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីសុខនោះមានដល់ព្រលឹងរបស់បុគ្គលណាដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនដោយព្រលឹងរបស់បុគ្គលនោះទុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់មិនឲ្យខ្លួនជាប់ពិរុទ្ធដោយសារខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទោះជាបាបពីអតីតកាលបាបបច្ចុប្បន្នកាលនិងបាបនៅគ្រាអនាគតកាលក្តីជន់នោះទុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់ខ្លួនឯសេចក្តីសង្គ្រោះនោះមានជានិច្ចនិរន្តរ៍អស់កាលជានិច្ចតទៅសេចក្តីសុខសាន្តប្រភេទនោះកើតមកពីការទុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងអំពើបាបដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត ដោយសារការមានទំនុកចិត្តបែបនេះទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជឿហើយនិងព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមមានដំណាភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃសាវកពលបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាសេចក្តីសុខសាន្តប្រភេទនេះទទួលបានមកដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលហូរនៅលើឈើឆ្កាងនាភ្នំកាល់វ៉ារីបុគ្គលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់ខ្លួនរួចហើយតែងមានសេចក្តីសុខប្រភេទនោះលោកគ្រូគង្វាលមួយរូបដែលពន្យល់អំពីសេចក្តីសុខនេះថានៅពេលដែលមនុស្សដំបូងធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសួនច្បារអេដែនលោកតាអាដាមមិនមែនគ្រាន់តែរត់ចេញពីព្រះប៉ុណ្ណោះទេគឺទំនាក់ទំនងរបស់គាត់បានដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់មិនបែរមករកពួកគាត់ទៀតទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះជាម្ចាស់បែរព្រះនេត្រមកមើលមនុស្សមានបាបវិញដោយហៅដល់មនុស្សមានបាបថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អឿញចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28សេចក្តីសុខឬសេចក្តីមេត្រីនេះទទួលបានដោយសារការប្រោះលោះនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យចង់ជានាជាមួយនឹងមនុស្សមានបាបលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីដើម្បីបន្ទន់ដល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីផ្សះផ្សាលោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមបានចូលមកទទួលនូវការជានាជាមេត្រីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ចុះចាប់ពីពេលនេះតទៅទៀតគឺស្រេចទៅលើអស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកចូលមកឯព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឯសេចក្តីសង្គ្រោះនោះផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តពោលគឺព្រះជាម្ចាស់មិនរាប់លោកអ្នកថាជាអ្នកមានទោសទៀតទេនៅលើលោកនេះមានមនុស្សរាប់កោតអ្នកដែលចូលសម្រានដោយគ្មានសេចក្តីសុខសាន្តមកពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេរាល់ពេលដែលគេចូលសម្រានសេចក្តីទុកបានចូលមកគ្រប់ដណ្ដប់ដល់ព្រលឹងរបស់គេបើលោកអ្នកជាជនប្រភេទនោះនោះសូមចូលមកចំពោះព្រះជាម្ចាស់ចុះដែលព្រះអង្គកំពុងតែរង់ចាំអ្នកនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើលោកអ្នកចូលមកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះសេចក្តីសុខសាន្តឬសេចក្តីមេត្រីភាពនឹងបានមកជាកម្មសិទ្ធិរបស់អស់លោកអ្នកពីព្រោះលោកអ្នកជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណុចទី2មានផ្លូវចូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ2ក៏ដោយសារទ្រង់យើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះគុណនេះជាទីដែលយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សេរីល្អនៃព្រះផងមានផ្លូវចូលគឺមានន័យថាលោកអ្នកអាចចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានតើលោកអ្នកមិនយល់ថាលោកអ្នកមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់ទេឬអីដែលដឹងថាលោកអ្នកអាចមានផ្លូវចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ទូលប្រាប់ព្រះអង្គអំពីរឿងតូចធំរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់រឿងរបស់មិត្តភ័ក្តិនិងរឿងរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលអស់លោកអ្នកស្រឡាញ់បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងមានផ្លូវចូលទៅជួបនឹងព្រះអង្គដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងព្រមទាំងឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងផងចម្លើយរបស់ព្រះអង្គជួងកាលមិនដូចជាបំណងចិត្តរបស់យើងទេពេលខ្លះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងណាស់បានជាព្រះអង្គឆ្លើយថាទេចំពោះសំណូមពររបស់យើងព្រះអង្គឆ្លើយតបតាមប្រាជ្ញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃទ្រង់គឺមិនមែនតាមចិត្តបំណងរបស់យើងទេឯផ្លូវដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានមកឲ្យយើងនោះគឺយើងទទួលបានដោយជំនឿនៅក្នុងព្រះគុណដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំណុចទី3គឺសេចក្តីសង្ឃឹមហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សេរីល្អនៃព្រះផងសេចក្តីសង្ឃឹមគឺជាសារៈប្រយោជន៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់យើងនៅក្នុងលោកនេះបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយមនុស្សលោកត្រូវការសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលមាននិយាយអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនដងសាវកពលសរសេរសម្បទទៅកាន់លោកគ្រូអធិប្បាយវ័យក្មេងគឺលោកទីតូសថាទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមកនៃសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក2ខ13ដោយសារហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះទេការឆ្លងកាត់នៅគ្រាមហាទុក្ខមិនមែនជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរឡើយមុននឹងព្រះអង្គបញ្ជូនគ្រាវេទនាមកលើផែនដីព្រះអង្គនឹងលើកកូនរបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជាមុនសិនសេចក្តីនេះបានរាប់ថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា កូនព្រះគ្រប់គ្រប់រូបតែងតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់គ្រាអនាគតស្របពេលដែលមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសកលលោកដែលពួកគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លះៗដែរតែសេចក្តីសង្ឃឹមនោះគឺផុយស្រួយណាស់ហេតុអីបានជាគេមិនមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែលល្អគ្រប់គ្រាន់បែរជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេទៅជាមានភាពផុយស្រួយយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែគេមិនស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេគេដូរពីទីសង្ឃឹមមួយទៅទីសង្ឃឹមមួយទៀតលឿនជាងដូរស្បែកជើងផ្ទាត់ទៅទៀតដូច្នេះហើយមនុស្សដែលរស់នៅលើលោកនេះគឺកំពុងស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់គ្រាអនាគតលុះដែលគេរកឃើញសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងគ្រាអនាគតมันបានជាធំដុំកំភួនគឺគេចេះតែមានចិត្តដូចជារលកសមុទ្រម្ដងគេសង្ឃឹមលើការនេះម្ដងគេសង្ឃឹមលើការនោះលុះដល់ទីសង្ឃឹមរបស់គេរលាយបាត់ទៅគេបែរទៅជារកគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីបំភ្លេចទុក្ខព្រួយរបស់គេហេតុអីបានជាមនុស្សលោកសពថ្ងៃយកគ្រឿងស្រវឹងគឺជាត្រីមុខពីព្រោះគ្រឿងស្រវឹងអាចបន្លប់ទុករបស់គេដែលសម្ដែងអំពីភាពគ្មានអនាគតនៅក្នុងពេលខាងមុខចំណុចទី4ការស្ទាំថ្នឹកក្នុងទុកលំបាកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ3ដល់ខ4មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុកលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុកលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីស្មថ្នឹកសេចក្តីស្មថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមភាពស្មថ្នឹកនៅក្នុងទុកលំបាកមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ចេះអរសប្បាយនៅក្នុងពេលដែលគាត់ជួបប្រទះជាមួយនឹងទុកលំបាកការរីករាយនៅក្នុងពេលឆ្លងទុកលំបាកហៅថាជាសេចក្តីអត់ធ្មត់សេចក្តីអត់ធ្មត់កើតមកអំពីទុកលំបាកហើយទុកលំបាកនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះជាម្ចាស់បានប្រើទុកលំបាកដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានភាពប្រសើរឡើងគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចរីកចម្រើនឡើងបានទេបើសិនជាគ្មានទុកលំបាកណាមួយកើតឡើងដល់ជីវិតរបស់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់តែងតែកាត់មែកតែងតែជ្រួយដីដល់គល់គ្រីស្ទបរិស័ទដើម្បីឲ្យមានជីវិតរស់នៅបានប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុនេះទុកលំបាកនាំមកនូវផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រប់រូបចំណុចទី5ទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ទាល់ពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ5ឯសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកជឿស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះមានដល់យើងវិញឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៀតសោតគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកបើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់ចំណុចទី6ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសន្ធិតក្នុងពួកអ្នកជឿអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបទោះជាអ្នកនោះជឿភ្លាមឬក៏ជឿយូរហើយមានជីវិតរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធឬក៏មានជីវិតរស់នៅដោយប្រឡាក់ប្រឡូកជាមួយនឹងអំពើបាបគឺសុទ្ធតែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅគ្រប់គ្រប់គ្នាសូម្បីតែពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដែលសាវកប៉ុលសរសេរបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះដែរថាតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក6ខ19ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅទីក្រុងកូរិនថូសគឺគេមានជីវិតមិនខុសប្លែកពីអ្នកមិនជឿប៉ុន្មាននោះទេក្រុមជំនុំនៅទីនោះមិនដែលមានការលូតលាស់ដោយពេញវ័យក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធឡើយសាវកប៉ុលបានហៅពួកអ្នកជឿនៅទីក្រុងកូរិនថូសថាសុទ្ធតែជាកូនង៉ែតនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកអ្នកជឿទាំងនោះដែរតើលោកអ្នកមិនសប្បាយចិត្តទេឬអីបើព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទោះបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានលក្ខណៈដូចជាពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសក្តីនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានអ្វីៗទាំងអស់ដល់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនោះឯងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបញ្ជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះពួកអ្នកជឿព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ6ត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសមនុស្សថ្មិលល្មើសព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតជំនួសមនុស្សថ្មិលល្មើសលោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំផ្ទាល់ មុននឹងយើងទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវព្រះជាម្ចាស់ចាត់ទុកថាយើងរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សថ្មិលល្មើសគឺយើងជាមនុស្សថ្មិលល្មើសកាលយើងមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គនៅឡើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសយើងរួចស្រេចទៅហើយហេតុនេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះញ៉ាំងឲ្យទ្រង់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកសុគតជំនួសយើងទើបយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់យើងទោះបីជាយើងជាជនប្រភេទណាក៏ដោយមានឋានៈបែបណាមានសន្តានជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់យើងឥតមានព្រំខណ្ឌអ្វីទេព្រះអង្គមិនមែនសង្គ្រោះយើងដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់ទេបើយ៉ាងដូច្នោះមែនព្រះអង្គមិនខុសពីចៅក្រមទុច្ចរិតដែលដោះលែងជនឧក្រិដ្ឋឲ្យរួចពីទោសដោយសារសំណូកនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកចង់សង្គ្រោះមនុស្សលោកក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ជាព្រះដែលមានភាពយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតដើម្បីសម្រេចសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺនាំមកនូវសេចក្តីសង្គ្រោះដែលមនុស្សលោកអាចរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនបានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនផ្ដល់មកនូវសេចក្តីសង្គ្រោះទេតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះញ៉ាំងឲ្យទ្រង់ចាត់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវឲ្យមកសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនោះហើយដែលហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានចំពោះមនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ7កម្រនឹងមានអ្នកណាព្រមស្លាប់ជំនួសមនុស្សសុចរិតណាស់ប៉ុន្តែប្រហែលជាមានខ្លះហ៊ានស្លាប់ជំនួសមនុស្សល្អដែរទីដឹងបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកនិយាយដែលស្មោះត្រង់មែនសូមចង្អុលឲ្យចាំមើលថាតើមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលព្រមស្លាប់ជំនួសអស់លោកអ្នកដែរឬទេបើលោកអ្នករោគមិនបានទេសូមលើកដៃចង្អុលចំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចុះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងដែលទ្រង់យាងមកសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកហើយទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់លោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងបានជាទ្រង់ព្រមសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8តែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងទ្រង់សុគតជំនួសលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់សកម្មភាពនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះយើងដែលព្រះជាម្ចាស់មិនបានសង្គ្រោះយើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទេគឺទ្រង់សង្គ្រោះយើងដោយព្រះគុណរបស់ទ្រង់ត្បិតនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទសុគតព្រះអង្គបានដកអំពើបាបពីយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គរួចទៅហើយចំណុចទី7រួចចេញពីសេចក្តីក្រោធនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ9ដូច្នេះដែលបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់នោះប្រកាសជាយើងនឹងបានរួចចេញពីសេចក្តីក្រោធដោយសារទ្រង់ជាមិនខានលើសទៅទៀតតើសេចក្តីក្រោធនេះជាសេចក្តីក្រោធប្រភេទណាសេចក្តីក្រោធនេះគឺជាសេចក្តីក្រោធដែលពួកហោរាបានសម្ដែងថាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រោធគឺជាថ្ងៃដ៏វេទនាហើយមានទុក្ខជាថ្ងៃបំផ្លាញហើយរំលៀងជាថ្ងៃងងឹតហើយស្រអាប់ជាថ្ងៃមេឃមីស្រទុំហើយងងឹតយ៉ាងក្រាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេផានីជំពូក1ខ15ថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រោធគឺជាគ្រាវេទនាដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនមកលើផែនដីនេះសាវកពលបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់ត្រូវរួចចេញពីសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះអង្គមុននឹងព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនគ្រាវេទនាឲ្យមកគ្រប់ដណ្ដប់នៅលើពិភពលោកនេះព្រះអង្គម្ចាស់លើកពួកអ្នកជឿព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គសិនពេលនោះហៅថាគ្រាមហាសោមនស្សចាប់ពីថ្ងៃដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរហូតដល់គ្រាអស់កាលជានិច្ចព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសង្គ្រោះរូបយើងព្រមទាំងផ្ដល់ឲ្យយើងមានសារៈប្រយោជន៍គេចរួចពីសេចក្តីក្រោធដែលព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវទម្លាក់មកលើផែនដីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ10ត្បិតកាលយើងជាខ្មាំងសត្រូវបើយើងបានជាមេត្រីនឹងព្រះវិញទៅហើយដោយព្រះរាជបុត្រាទ្រង់សុគតដូច្នេះដែលយើងបានជាមេត្រីហើយនោះប្រកាសជាយើងនឹងបានសង្គ្រោះជាមិនខានលើសទៅទៀតដោយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សុគតជំនួសយើងនៅលើផែនដីនេះតែព្រះអង្គប្រទានឲ្យជីវិតយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កាលជានិច្ចនៅឯស្ថានសួគ៌ចំណុចចុងក្រោយគឺជាសារៈប្រយោជន៍ទី8និយាយអំពីសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ11ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងក៏មានសេចក្តីរីករាយចំពោះព្រះផង ដោយនៅព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលឥឡូវនេះយើងបានជាមេត្រីដោយសារទ្រង់ហើយយើងមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំយល់ថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងជីវិតដែលរស់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏ហ៊ានសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះនៅពេលណាមនុស្សជួបគ្នាគេជម្រាបសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាសុខសប្បាយដែរឬទេសំណួរនេះគេចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងជីវិតនេះមានសេចក្តីសុខសប្បាយដែរឬទេជីវិតនៅក្នុងលោកនេះរស់នៅដោយលាយសុខលាយទុក្ខឯជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដូចគ្នាដែរមួយថ្ងៃសុខមួយថ្ងៃទុក្ខក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ្នកអាចមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់សេចក្តីរីករាយប្រភេទនោះកើតឡើងបានដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកនឹងដឹងជាពិតប្រាកដថាថ្ងៃខាងមុខលោកអ្នកនឹងទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កាលជានិច្ចកូនព្រះគ្រប់រូបត្រូវមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកដើរបង្ហាញការញញឹមក្រៅឆៅក្នុងចិត្តដល់អ្នកដទៃនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកជួបនឹងទុក្ខលំបាកលោកអ្នកនៅមានសល់សេចក្តីរីករាយនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលកប់នៅក្នុងជំរឿដួងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកនៅឡើយផងសេចក្តីសង្គ្រោះផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅលើលោកនេះចំនួន8យ៉ាងសូមឲ្យយើងបានថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយសារសារៈប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមកពីព្រះអង្គនេះបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ